Psycholog a publicista Dalibor Špok je naším hostem. Jak se doba postmoderní proměnila v dobu postfaktickou? I o tom se budeme bavit. Vítejte.
Dobrý den.
V jaké době to tedy žijeme?
Já se domnívám, že přecházíme do doby postfaktické, ale není to žádný velký předěl. Ta doba postfaktická je vlastně jakousi nástavou nebo něčím, co vyrůstá z postmoderny. Takže není to něco, co by bylo v kontrastu s ní.
No a čím se tedy liší postfaktická od té postmoderní, tedy od té předchozí, v té nianci?
V našem prožívání se liší velmi podstatně, já si myslím. Domnívám se, že postmoderná ta byla především důležitá tím, že jsme si mohli vybrat. Že jsme si mohli vybrat nějaký názor nebo nějakou školu nebo nějakou filozofii. A jedna z těch možností tím, jak ta postmoderná globalizace byla čím dál složitější a čím dál vlastně ty nabídky bylo jich čím dál více, tak jedna z těch možností, která nás napadla, byla ta, že si vlastně taky nemusím vybrat nic. A to je trošku specifické, to podle mě definuje právě tu dobu postfaktickou, to znamená nevolit si nic z toho složitýho, čím nás globalizace a postmoderná zahlcuje, se stalo legitimní volbou.
Dobře, ale čím potom žijeme, když žijeme nic? Protože nic je samozřejmě už poměrně filozofická kategorie a tady se v ní žít nedá. Tak co tady žijeme?
Zůstáváme na povrchu. Jo? Symbolem té postfaktické doby je web. Jsou aplikace, se kterými trávíme možná víc času než se svojí rodinou dneska. Takže my trávíme 10, 12, 14 hodin před monitorem, před počítačem, před mobilním telefonem a používáme nějaké aplikace, které nám mění naše prožívání právě díky tomu, kolik hodin s nimi trávíme. Takže symbol číslo jedna je třeba YouTube. Co nás učí YouTube je, všechno je dostupné, všechno je hned, všechno můžeme hned zapnout, můžeme se podívat jenom na hit, který chceme, nemusíme jít na dvouhodinový koncert a těšit se na něj dva dny. To znamená, všechno je hned dostupné a to, co je zásadní na YouTube, je emoce. Jo? Fenomén YouTubera třeba je co? To není člověk, který něco sděluje, nějaký názor nebo nějakou filozofii, to je člověk, který chce pobavit. Nejúspěšnější příspěvek na YouTube je ten, kde nějaký jihokorejské dítě uvaří iPhone v pánvičce a má to 10 milionů sledovanost. To znamená pobavit, vyvolat emoci, se stává ústředním hodnotou. Emoce se stává hodnotou a to je symbol postfaktické doby.
Co tohle udělá mentálně s člověkem, s jeho mentálním vývojem, s jeho myslí?
Myslím si, že tam je důležité to, že my tu emoci začínáme považovat za hodnotu samu o sobě. Samozřejmě dříve jsme se taky rozhodovali emotivně, ale na základě nějakého názoru. Měli jsme názor, měli jsme nějakou politickou filozofii, někdo nám byl sympatický na základě toho, co říkal ve smyslu názoru, byl nám blízký, proto jsme ho měli rádi a proto jsme ho volili. Ale dneska to mít rádi stačí. Dneska ta emoce je hodnotou sama o sobě, takže pravdu pro nás nemá ten, kdo má dobrý názor pro nás, nebo kdo má dobré zkušenosti, nebo dobré řešení, ale pravdu má ten, kdo má like. Pravdu má ten, koho máme rádi.
A lidem nevadí nepravdivá, manipulativní nebo polopravdivá informace, hlavně, že dostanou emoci, to asi ano. Pro všechny neplatí.
Pro všechny ne, ale stává se to trendem, stává se to primárním. Samozřejmě vždycky i v té době postmoderní byly tady spoustu lidí, kteří tu postmodernu nežili, tak podobně v postfaktické době bude spousta lidí, kteří budou žít ten tradiční názorový způsob svého prožívání, ale stává se trendem a primárním to, že stačí ta emoce, stačí zůstat na povrchu. Jo? Symbolem toho je jiná aplikace webová, to je TEDx. Jo? TEDx je něco, kam vás pozvou na 10-15 minut a vy tam máte přednášet o svém oboru, třeba o žurnalistice nebo já o psychologii. Co si může člověk dozvědět za 10 nebo za 15 minut o tom oboru? No, vůbec nic.
No, nedávno jsem moderovala zrovna tady TEDx a těch profesních sděleních byla hodně silná ta emoce, ale samozřejmě. Vlastně to nevadilo, ta emoce se nesla k těm lidem a nějakým způsobem možná pronikala přímo k tomu člověku, ano. Přes tu citovou rovinu, že ji nemusel nějakým způsobem řešit racionálně pomocí mozkových závitů.
Tak, protože to je to, co funguje. To je ten důvod, proč je TEDx tak populární. Protože vyvolává emoci, protože pobaví, nikoli protože poučí. Jako ta filozofie není taková, že mě zaujme někdo, kdo povídá 10-15 minut o svém oboru a já si půjdu do knihovny vyhledat knihy o tom oboru. Ta filozofie je taková, že já si řeknu fajn, dobrý, pobavil jsem se a pustím si další přednášku 10-minutovou jiného člověka. Takže s tím zůstáváme pouze na povrchu a nejdeme do hloubky. Není to preferovaná hodnota.
Je to špatně?
Je to samozřejmě špatně, alespoň teď to tak vidíme. Samozřejmě společnost si zase s tou postfaktickou dobou poradí a najde nějaké mechanismy, jak se s ní vyrovnat. Určitě se neblíží konec světa. Ale zatím to, co vidíme, ty volby, které jsou na základě emoce, tak během letošního roku jsme dvě takové velké volby, myslím, viděli, domnívám se to.
A, které myslíte?
Myslím vítězství Donalda Trumpa a Brexit, přesně tak. A je otázka, jestli uvidíme, jestli je to špatně nebo ne, ale asi to moc dobře není, když volíme člověka, kterého neznáme, nevíme, jaké vlastně má názory, a volíme ho proto, protože nás dobře pobavil, protože z nás vyvolal dobrou příznivou emoci.
Existuje na to nějaká prevence?
Nevíme, učíme se to. My vlastně teď sledujeme, jak dlouho máme Facebook, nebo jak dlouho používáme masově, 10 let řekněme. A teď sledujeme ty změny. Třeba Philip Zimbardo je významný americký psycholog, jeden z nejslavnějších současných, tak ten hovoří už dnes o takzvané ztracené generaci mužů, především on říká, že se to dotýká mužů, kteří žijí v mama hotelu, to je kombinace mama hotel, to znamená u maminky doma, mezi 20 a 30 třeba, kdyby měli zakládat rodiny a realizovat se, žijou na internetu, tady v těch aplikacích, v té virtuální realitě, v té virtuální pravdě a jsou závislí na pornu. Takže je to něco, co jim uspokojuje tady tyto potřeby a oni nepotřebují z toho nic vyletět. Jo? A to je teď velká otázka, teda co, pokud on má pravdu a pokud takto fungují, třeba používání, nadměrné používání Google, jsou studie, které samozřejmě začínají, my nic o tom dobře nevíme, protože to bude trvat, než budou jejich výsledky, ale už existují studie, které ukazují, že nadměrní uživatelé Google mají tendenci si prostě věci nepamatovat, nepoužívat, protože máme nějakou externí berličku, máme Google, který nám všechno najde, tak přestáváme používat memorizaci, přestáváme používat ty takzvané exekutivní funkce, to je pozornost, paměť, zapamatování si, hluboké přemýšlení. Protože proč bych hluboce přemýšlel, když se mohu zeptat na Google nebo zeptat na sociální sítě?
Znamená to, že se i jinak propojují neurosynapse v mozku?
Zatím nevíme, ale první studie třeba, které je to samozřejmě extrém, teď se hovoříme o běžném využití internetu, ale o extrémním, nadměrném, tak první studie třeba, které srovnávají chronické hráče počítačových her, tak skutečně prokázaly, neurovědné studie prokázaly i úbytek mozkové hmoty v těch exekutivních funkcích, určitých částech mozku.
Je tohle největší například riziko doby postfaktické, nebo jaké je největší riziko tedy doby postfaktické?
A to jsme se podle mě nedostali ještě k tomu nejhoršímu, a to je třetí symbol doby postfaktické, a to je personalizace. Personalizace dát a personalizace světa, vlastně toho virtuálního, ve kterém žijeme.
Co to znamená?
Když si chcete koupit vysavač, chvilku ho hledáte na internetu a potom jakoukoliv aplikaci použijete, tak ten vysavač, přesně ten model na vás odevšat vykukuje, jo? Protože pochopitelně vyhledávače si pamatují vaši historii, pamatují si to, co jste hledala, a všude potom vám ho nabízí, aby vydělali. Ale to se děje nejenom ve spotřebním marketingu, to se dneska děje všude, to se děje na sociálních sítích, to se děje ve vyhledávačích. To znamená, že my díky tomu, že si volíme určité přátelé na sociálních sítích, jsme v určitých skupinách a díky tomu, jak sociální sítě fungují, to znamená, že oni nám vracejí ta klíčová slova, která my zadáváme. To znamená, když máme strach z očkování, tak nám vracejí ty statusy a ty zprávy, které podporují náš názor. A to nám samozřejmě velice vyhovuje, protože komu by nevyhovovalo být bombardován podporou toho, co si zrovna myslí, ale znamená to taky, že mnozí z nás se naprosto odtrhávají od reality a žijí v něčem, co se začíná nazývat echo chamber nebo komory vlastní ozvěny. A pravda se teda stává něčím naprosto virtuálním, co nás odtrhává. Nejsme v kontaktu zkrátka s tím, jaké skutečně ty věci jsou.
Když je všude tolik informací právě i na internetu, tak jak je možné, že to v člověku nevede i třeba nějaký vnitřní instinkt k tomu, že tu pravdu hledá, že si ověřuje svoje postoje tím, že se je konfrontuje s dalšími informacemi a i s nějakou vnitřní sebereflexí?
Za to podle mě mohou právě ty první dva faktory, že není jakoby trendy hluboce uvažovat. Trendy je používat Google. Vlastně co to je celá ta internetová, celý ten internetový prožitek? My jsme neustále vystavováni nějakým dalším a dalším podnětům, na které klikáme. To je taková polopasivní činnost naší mysli. Jo? Tam nejsme příliš aktivní, nesnažíme se nic zapamatovat, nic kriticky, o ničem kriticky přemýšlet. A toto je trend, toto je to, co jako v nás automaticky zůstává, i když je opustíme. Takže já si myslím, že to je právě ten problém, že kriticky myslet není něco, k čemu by nás tento způsob prožívání nebo tento způsob internetového prožitku vedl. A zároveň to pak nepoužíváme samozřejmě, když jsme ponořeni v té naší komoře ozvěny, protože tam nemáme jak se setkat s kritickým názorem. Tam už prostě k nám nepřijde.
Hraje v tom roli vzdělání, když jsem se ptala na tu prevenci, co s tím?
Pravděpodobně ano, samozřejmě člověk, který má širší vzdělání, tak se ocitl ve více různých myšlenkových světech, dokáže více vážit věci, dokáže samozřejmě používat hlubší módy myšlení. Asi ano, ale zase my se nacházíme, nebo postfaktická doba je specifická tím, že je tady obrovská disponibilita vzděláním, materiály vzdělávacími. Jo? To, o čem jsme ještě před 10 lety vůbec netušili, že je možné, to znamená třeba kurzy všech prestižních světových univerzit, nebo většina z nich, Harvard, MIT, Berkeley, má své kurzy, nebo polovina svých kurzů, jejich kurzů je veřejně přístupná na internetu v rámci těch MOOC, těch masových kurzů zdarma. Každý se dneska večer může sednout a sledovat přednášku z práva nebo z žurnalistiky zadarmo na internetu. Nikdo to nedělá. Každý raději půjde na YouTube a bude se dívat na nějaký hit nebo bude sdílet něco na sociálních sítích. To znamená, je tady obrovská disponibilita, ale nikdo to nevyužívá. A to je další charakteristika. My jsme byli příliš naivní, příliš optimističtí a mysleli jsme si, že říkalo se, nemusíme se učit, všechno bude na internetu, všechno tam najdeme. A teď zjišťujeme, že je to vlastně absurdní, že je to stejně absurdní, jako kdybychom si mysleli, že jenom to, že postavíme ve městě knihovnu a lidé do ní budou mít vstup zadarmo, že bude znamenat, že se tam začnou chodit vzdělávat.
Že to zkrátka nevyužívají.
Ne.
Začíná nám chybět i selský rozum, dá se říct, že už žijeme v bludech, že žijeme v realitě, která je plná bludů právě vytvářených internetem.
Domnívám se, že mnoho lidí začíná do těchto světů vstupovat. To, co to udělá, to nikdo nevíme. Jo? Já se pouze snažím reflektovat a lidé, kteří přemýšlejí o tom, co se děje, všímáme si toho a nevíme. Nevíme, do jaké míry to ovlivňuje jejich reálné rozhodování, ale zase si myslím, že to, co zažíváme třeba právě v tom politickém světě, nebo to, co vidíme, tyto volby, ty jsou do značné míry tímto ovlivněny. Takže ano, začíná se to nějak projevovat v reálném světě. Uvidíme, jaké to bude mít důsledky. Jo? Psychiatrie třeba popisuje takzvanou indukovanou bludovou poruchu. To je, když máte partnera nebo manžela, který má paranoju, má skutečnou psychózu, věří něčemu, věří nějakému bludu a vy jako zdravá osoba, díky tomu, že jste s ním v těsném kontaktu, tomu uvěříte taky. Ale stačí vás otrhnout, stačí třeba, když ten manžel půjde na léčení, vy budete sama a po nějaké době se to samo spraví. No, nejste jakoby nemocná. A to je možné, že podobné jako indukované stavy zažíváme a máme podporovaný právě to, že kolik těch hodin trávíme v těch virtuálních komorách pravdy, no, na sociálních sítích. Vezměte si třeba, jenom mě napadá, ti Putinovi trolové, že jo, kteří působí to, že ničemu dnes nevěříme. Jo? Řekneme si, co je vlastně pravda. Je tady tolik protichůdných informací. No a tím podporuji ten první rys té postfaktické doby. Vybírám si ničemu nevěřit.
Jaké emoce jsou tady dnes v módě? Strach, naštvání, nenávist, pocit jako kratochvíle?
Jakákoliv, která je vyvolaná. Jo? Emoce se stává hodnotou. To znamená, že když je nějaká v nás vyvolaná, tak my cítíme, jako že k ní máme povinnost. Pokud je to strach, tak to je to, co vidíme tady v těch xenofobních rasistických náladách. Špatný není ten strach, pochopitelně, že? Že xenofobie nebo obava z neznámého, to je biologicky podložená věc, to je běžná věc. Špatné je to, že my cítíme, že to, že máme strach, tak to je samo o sobě nějakou hodnotou, že na to jakoby máme právo, nebo že, s tím, že jenom to, že ten strach máme, nás legitimuje k tomu provádět.
Že to vnímáme jako pozitivní hodnotu,
ano, ano,
to, že ho
ano.
Máme, ten strach.
Ne pozitivní, my to vnímáme negativně, ale chceme se ho zbavit a cítíme, že na to máme právo, protože ta emoce sama o sobě je hodnotou.
A no. Dřív jsme ji tak nevnímali? Dřív strach
samozřejmě, že ne.
Hodnotou? Jak jsme tedy dřív vnímali strach?
Podobné.
Říkáte, že i tak vnímáme jako hodnotu strach, ale že ho vnímáme negativně. No, tak jak to bylo dřív?
No například, když si to vezmeme třeba například u jiných, jiných emocí, u jiných biologicky a historicky zděděných půdů, impulzů, jo, tak podobně máme hlad, nebo máme třeba nějakou sexuální žádostivost, ale to neznamená, že ty věci vnímáme jako hodnotu. To neznamená, že se cítíme oprávnění nebo legitimizování pouze tím, že máme sexuální žádost ji realizovat s neznámou osobou někde. Že? Pokud to někdo udělá, tak je to trestný čin. Jo? Necítíme to jako hodnotu samo o sobě. Snažíme se s tím nějak pracovat.
Ale najednou je to hodnota.
A najednou je to hodnota. Takže když mám strach, tak ano, mám strach, je to v pořádku, ale nemusím prostě se vnímat jako někdo, kdo má právo, aby společnost s tím mým strachem něco udělala. Je to taky o tom, že já musím s tím strachem se naučit pracovat.
Jak tohle všechno mění výsledky voleb? Volí tedy lidé ovládaní strachem, hněvem, naštváním jako hodnotou? Volí pak jednoduchá řešení a spasitele?
Domnívám se, že volí právě toho baviče, volí právě toho, který v nich tu emoci vyvolá. Jestli to je spasitel, jestli to je jednoduché řešení, to nevíme. Jo, já se obávám, že nikdo z nás moc neví, co si vlastně myslí Donald Trump. To, co říká Donald Trump, jsou věci, které zapůsobí na voliče. Můžeme si to všimnout v těch jeho prohlášeních třeba po jeho volbě, že když začaly demonstrace proti jeho zvolení, tak on nejprve říká, že to jsou profesionálně organizované demonstrace, za hodinu na to, nebo za dvě hodiny vydá prohlášení, že si těch lidí váží, protože mají rádi Ameriku. To znamená, vidíme, že na pravdě nezáleží, nebo na nějakém názoru nezáleží. Záleží na to vymyslet takový názor, takový bonmot, aby nějakým způsobem strhl ten dáv, nebo aby se zalíbil, a tomu získává popularitu.
Co mají společného voliče Miloše Zemana, Donald Trumpa a Brexitu, který tady taky zazněl?
U toho Miloše Zemana tam bych viděl, že to není ještě čistě politik té postfaktické doby. Ten, kdo mu propůjčuje tu postfakticitu, to je ten jeho mluvčí Jiří Ovčáček, který velmi dobře pracuje se sociálními sítěmi. Miloš Zeman samozřejmě je daleko spíše mix toho starého formátu populismu, řekněme, a z velké části, ale jeho volba byla samozřejmě sice na reminiscencemi na to, když on byl regulární politik, mnoho jeho voličů si ho pamatuje z té doby a mělo ten obraz, že on stále je tady ten politik, kterého znali v 90. letech, řekněme, který pracoval trochu jiným způsobem, než on asi dnes reálně funguje. Takže já bych neřekl, že to je až tak, tam ta paralela platí. Spíš bych řekl, že mezi Brexitem a volbou Donalda Trumpa tam určitě bude. Tam určitě bude. Tím, že samozřejmě největší vliv na ty volby dneska mají ta nová média. Sociální sítě, web.
To je to, co je
ovlivňuje a co samozřejmě funguje tím způsobem, jakým funguje v jakýchkoliv jiných oblastech. To znamená emoce, pobavení, stržení pozornosti, nejdu do hloubky, jo, nepotřebuju tu hloubku. To je ten rozdíl. Já ten názor nepotřebuju znát.
Nic, co je klam a šalba, tak nevydrží dlouho. Neprohlédnou to po čase, lidé neodvrátí se od toho. Je to dlouhodobě udržitelné, ten trend, o kterém my hovoříme a který vlastně podle všeho bude do hlubokých rovin měnit mysl jako takovou.
Uvidíme. Jo. Podobně jsme si mohli o postmoderně, když nastupovala, říct, že přece člověk potřebuje konzistenci, že potřebuje koherenci, potřebuje jistoty, potřebuje svoji pravdu. A ta postmoderna přece ho musí totálně frustrovat nebo přinášet úzkost. A viděli jsme, že to tak nevždy bylo. Jo? Takže je možné, že nakonec zase společnost najde nějaký mechanismus, jak toto regulovat nebo jak si s tím poradit. A že se v současné době nacházíme, a ještě já si myslím, že pár let budeme nacházet v jakési době extrémního využívání tohoto. A potom se to zase možná bude trošku zeslabovat. Vždycky ta první fáze je excesivní, jakékoliv nové módy. Přesto vzpomeňme si na romantismus, jo? Když mladí lidé po přečtení Goetheho románu páchali sebevraždy a utrpení mladého Wertera. A dnes z romantismu je co? Že si pustíme pěknou hudbu a neprožíváme jej tak silně. Takže možná, že to bude podobný.
Dobře, ale kam to může vést, pokud jsou naše rozhodnutí nebo rozhodování, které by mělo být, nebo doteď bylo založeno na nějakých racionálních postupech a úvahách, pokud je založeno teď to rozhodování na emoci?
No, může to vést k tomu, že naše rozhodování nebude kvalitní. Mm-hmm. Může to vést k tomu, a to si myslím, že tam má ještě větší vliv právě to, že se neučíme sebekontrole, neučíme se tady tyhle exekutivní funkce, vyšší kognitivní procesy díky právě té naší neustálé zkušenosti s Googlem, jo? Že nebudujeme sebekontrolu díky tomu. Jo? Protože když trávíme čas na internetu, nebudujeme sebekontrolu příliš. Takže hlavní sociální patologie dnešní doby je zadlužování, domácí násilí, drogové závislosti. Všechno souvisí s tím, že nemáme sebekontrolu. Takže ať se vrátím k vaší otázce, může to vést právě k tomu, že ta naše rozhodnutí nebudou kvalitní. A jedno z takových rozhodnutí je, že si vezmu spotřební úvěr třeba na zboží, které nepotřebuji. A to už žijeme.
Jak s tím vším souvisí vzpoura bílého muže? To je teď taky hodně velké téma, jako je trendové v poslední době. Vzpoura bílého muže. Tomáš Kolaně o tom napsal
knihu.
Jak s tím souvisí s tím nějak?
Myslíte třeba ten stav střední třídy v Americe?
Ano.
Já si myslím, že ne až tak silně. Může to hrát nějakou roli, ale ta tradiční vysvětlení typu zvětšování chudoby nebo zúžování střední třídy nebo zklamání z elit nebo zklamání z politiků, já si nemyslím, že to může vysvětlit, protože vezměme si, kolikrát ve 20. století k něčemu podobnému došlo, kolikrát jsme se zklamali z politiků, nebo americký volič, Bill Gates, afera Watergate, rok 1968, nebo střední třída, postavení střední třídy, tak vzpomeňme si na ropnou krizi, vzpomeňme si třeba na hospodářskou krizi předválečnou. To byly mnohem horší otřesy pro střední třídu, ale nevedlo to k takovýmto volbám. No, nebo co se týče těch elit, já se nedomnívám, že můžeme říct, že volič nevolí elity, nebo že se mstí elitám. Byť Donald Trump nebo Andrej Babiš u nás, to nejsou elity, no, to jsou nejbohatší lidé ve svých zemích, takže nějakým způsobem jsou elity. Nejsou to možná ty morální elity nebo ty intelektuální elity, jak by si představovali někteří intelektuálové, ale ti přece taky nedělali politiku vždycky. To byla spíše výjimka, že takový člověk se stal státníkem.
Jsou tedy oni příkladem těch babičů?
Andrej Babiš si myslím, že ne. Donald Trump si myslím, že ano. No, že ten tu umí velice dobře. Andreje Babiše bych zase do té postfaktuální doby příliš nezasazoval. Ten je podle mého názoru spíše politik, který zatím vyvíjí svůj styl a hledá se. Možná tím směrem půjde, možná tím směrem nepůjde, tam nevíme.
Tak zřejmě ale přijde další zklamání z těchto politiků, z bavičů. Není to ale jednoduše tím, že ti stávající politici lidem dost nenaslouchali a teď ti noví, ti postfaktičtí dávají lidem pocit, že jim někdo naslouchá?
Ano, dávají lidem nějaký pocit. To určitě ano. No. Ale co víc nabízejí, to zjistíme. No, to nevíme.
A budou tedy emoce a polopravdy, budou na nich založeny i prezidentské volby v Česku? Myslíte, že Jiří Ovčáček bude mít tu sílu, že to tudy povede třeba v prezidentské kampani? Pokud jsme mluvili o té době postfaktické, která je založena právě na těch emocích, na sentimentu, řekněme, na nějakých polopravdách.
To je velká otázka. Většinou tady ty trendy světové k nám přicházejí s nějakým zpožděním, takže nejsem si jist, já nedokážu to říct. Ale co si myslím, že určitě jako společnost budeme muset nad čím se zamýšlet, tak to jsou právě ty nějaké mechanismy regulace nebo deregulace právě těch komor pravdy, toho, že my v nich jsme velice rádi, že v západním světě není dnes problémem cenzura internetu, ale naopak je problémem jakoby přístup k těm širokým informacím. My se chceme cenzurovat, my se sami cenzurujeme našimi výběry a aplikace, které my používáme, cenzurují informace pro nás. Takže možná, že paradoxně ten trend, který nebo ta diskuze nepovede směrem k cenzuře, nebo nebudeme se bavit o cenzuře, ale o jakési antiregulaci nebo nějaké antidiskriminaci nebo rovnému přístupu k informacím. Jo? Možná, že budeme zakazovat personalizaci do určité míry. Právě proto, že si uvědomíme, k čemu to vede, a myslím si, že několik takových silných událostí nebo možná malých katastrof, jo, následkem toho, že právě bude nějaká skupina lidí, která silně uvěří nějaké demagogii nebo nějakému totálnímu mýtu a bude to mít nějaké reálné důsledky. Takže možná, že si tímto budeme muset projít, aby tato diskuze začala, aby regulátoři nebo možná i legislativa, aby se začali nad tím uvažovat. Protože zatím samozřejmě toto, o čem si povídáme, jsou pouze nějaké intelektuální dohady a budeme si muset počkat, jaký skutečný vliv toto bude mít na reálné rozhodování lidí.
Už jen úplně stručně nakonec, rok 2015 byl podle vás rokem epochálního vzrůstu neorasismu. Jakým rokem je pak ten letošní, 2016, který tedy pomalu končí?
Myslím si, že vstupem postfaktuality do našich životů.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji taky. Naschledanou. We'll be right back.